Fikiria wewe unavunja mkono. Yaani unaenda hospitali, unaingia kwenye chumba cha daktari na ile mashine ya X-ray inaonyesha wazi kabisa ule mstari mweupe kwenye mfupa uliovunjika.
Mhm, mambo yako wazi hapo?
Ndiyo, daktari ananyosha tu kidole na kusema hapo ndipo tatizo lilipo na hivi ndivyo tutakavyotatua. Yaani mambo yanaeleweka, ni nyeusi na nyeupe.
Kweli kabisa, hakuna kubahatisha.
Sasa unajua mara nyingi tunapozungumzia mambo ya theolojia au sheria za Mungu au hata imani yetu ya kila siku, tunatamani sana mambo yawe rahisi na wazi kama hiyo X-ray.
Ndiyo, tunataka theolojia iwe kama uhandisi hivi.
Haswa, yani ikiwa A, basi jibu ni B. Lakini, ukianza kuingia kwenye kina cha uhusiano kati ya Mungu na binadamu, ghafla ile mashine ya X-ray inaonekana kuharibika.
I say, inapoteza picha kabisa.
Ndiyo, badala ya uwepesi tunajikuta kwenye mazingira yenye maswali magumu sana. Na hicho ndicho tutakachokichambua leo kwenye kuzama huku kwa kina. Karibu sana. Lengo letu leo ni kuchambua muhadhara mzito wa Dr. Craig Kina, ambaye anachambua kitabu cha Warumi kuanzia sura ya 9 hadi 11.
Na hizi ni sura nzito sana, unajua.
Nzito kweli. Yaani vyanzo hivi vinaangazia maswali makubwa zaidi kuhusu sisi binadamu. Maswali kama je, wewe na mimi tuna hiari kweli katika maamuzi tunayofanya? Au kila kitu kimepangwa na Mungu tangu mwanzo?
Hilo ni swali gumu sana.
Na inakuwaje pale ambapo watu wanaojitahidi sana kufanya mema wanajikuta nje, huku wale ambao hawakujali wanapewa neema? Sawa, hebu tufafanue hili. Leo tutavunja dhana hizi ngumu za kiteolojia na kukuonyesha jinsi zinavyoigusa maisha ya kila siku, huku kukiwa na hadithi za kushangaza kuhusu masanamu yaliyokatwa vichwa na onyo kali dhidi ya ubaguzi.
Yaani kinachovutia zaidi katika vyanzo hivi tunavyovipitia ni jinsi Mtume Paulo asivyokimbia haya maswali magumu. Badala yake anachukua historia yote kuanzia Farao kule Misri ya kale mpaka kwa watu wa nyakati zake na kuifuma pamoja.
Kuonyesha picha moja kubwa, si ndio?
Ndio kabisa. Si hadithi za kale tu, bali ni uchambuzi wa kisaikolojia unaonyesha jinsi neema inavyofanya kazi nyuma ya pazia. Mara nyingi inatumia ukaidi na makosa yetu kufikia lengo la mwisho la Mungu la kuleta rehema kwa watu wote. Bila kujali kama wewe ni Myahudi au unatoka katika mataifa mengine.
Basi tuzame moja kwa moja kwenye kiini. Hili swali la mamlaka kuu ya Mungu dhidi ya hiari ya binadamu ni mjadala ambao umewatesa wanafalsafa kwa karne nyingi sana.
Karne na karne ise.
Katika uchambuzi wake, Dr. Kina anaeleza jinsi Paulo anavyomtumia Farao kama mfano. Kwamba Mungu alimwacha Farao atawale na kumpa nafasi ya kukaidi kwa makusudi ili Mungu aonyeshe nguvu zake. Nikisoma hili, picha inayojia akilini mwangu ni mchezo wa satarangi, yani chess.
Aha, huo ni mfano mzuri sana.
Fikiria mchezaji wa chess ambaye ni bingwa wa dunia. Anacheza na mwanafunzi ambaye ndo kwanza anajifunza. Yule mwanafunzi anafanya maamuzi yake kwa hiari yake yote. Anasogeza kete anavyotaka, anapanga mikakati yake. Lakini yule bingwa anatumia maamuzi hayo hayo mabovu ya mwanafunzi kusuka mchezo.
Anamuingiza kwenye mtego bila yeye kujua.
Kabisa. Na hatimaye bingwa anafikia ushindi aliyokusudia tangu mwanzo. Lakini hapa nina tatizo, na nadhani hata Paulo aliliona hili. Kama Mungu ni huyo bingwa wa chess na anapanga kila kitu kiasi kwamba anatumia hata ukaidi wangu, sasa kwa nini anilaumu mimi nikikosea? Si yeye ndiye aliyenifanya nifanye hivi? Si ni kama ananilazimisha kuwa robot kwenye mchezo uliopangwa tayari?
Ni kweli, na huo ndio ukuta ambao watu wengi hugonga. Lakini unajua, Dr. Kina anafafanua jinsi Paulo anavyojibu hili kwa kutumia mlinganisho wa mfinyanji na udongo.
Aha, wazo ambalo asili yake iko kwa manabii Isaya na Yeremia.
Haswa. Sasa sikiliza kwa makini hapa. Mlinganisho huu haumaanishi kwamba Mungu anamlazimisha mtu kuwa muovu kama vile robot. Paulo anachofanya hapa ni kuondoa haki yetu ya kumhoji Mungu kuhusu jinsi anavyoendesha historia.
Yaani udongo hauwezi kumuuliza mfinyanji kwa nini hukuniwekea mikono ya kushikia.
Ndiyo kabisa. Swala la msingi hapa ni matumizi ya mamlaka. Mungu anachukua maamuzi huru ya binadamu, hata yale ya uasi, na kuyaelekeza kwenye kusudi lake kuu.
Kwa hiyo anabadilisha mwelekeo wa uasi huo ulete faida?
Kabisa. Na kuna kisa kimoja cha kustaajabisha sana ambacho anatoa kutoka kwenye Agano la Kale kinachohusu Wafilisti na sanduku la agano. Waisraeli kwa kiburi chao walilichukua sanduku vitani wakilitegemea kama hirizi,
wakidhani litawalinda tu moja kwa moja.
Ndiyo. Lakini Wafilisti wakawapiga na kuliteka lile sanduku. Kwa Wafilisti huu ulikuwa ni ushindi mkubwa sana wa kiroho. Wakachukua lile sanduku wakidhani ni uchawi wao, wakaingiza kwenye hekalo lao mbele ya sanamu la mungu wao mkuu Dagoni.
Nakumbuka hii, wanaweka nyara yao ya vita mbele ya mungu wao kujisifu.
Sasa fikiria, asubuhi iliyofuata makuhani wa Kifilisti wanaamka, wanaingia hekaluni, wanakuta sanamu la Dagoni limeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la agano.
Oh wow, ni kama linasujudia hivi.
Wakashangaa, wakamnyanyua Dagoni na kumrudisha mahali pake. Lakini siku ya pili wanaamka, wanakuta amekanguka tena. Ila safari hii mambo yamebadilika sana. Sanamu limekatwa kichwa na mikono kule vizingitini.
Subiri, mikono na kichwa vimekatika kabisa?
Vimekatika kabisa. Picha hapa ni nzito sana. Kama tukiunganisha hili na picha kubwa, Mungu hakuruhusu Wafilisti waliteke sanduku kwa sababu yeye alikuwa dhaifu. Aliruhusu ukaidi wao ili ajidhihirishe kwao katika hekalo lao wenyewe.
Kumbe, kwa hiyo kama Wafilisti wasingeliteka lile sanduku, hawangejua kamwe kwamba Mungu wa Israeli ni mkuu kuliko Dagoni.
Ndiyo, hiyo ndiyo nguvu ya yule bingwa wa chess. Anatumia mpaka maadui zake ili hata mataifa yamjue yeye ni nani.
I say, hiyo ni picha ajabu. Dagoni amekatwa mikono na kichwa, hana uwezo wa kufikiri wala kutenda. Hapo ninaanza kuelewa. Lakini sasa kama Mungu anatumia huu mkakati mkuu kuwarehemu hata mataifa, inatuleta kwenye kitendawili kingine.
Kipi hicho?
Kama Mungu anasambaza hii neema, inakuwaje wale watu waliopambana sana kufuata sheria zake kwa usahihi kabisa, yani Wayahudi wa wakati ule ndio wanajikuta wako nje? Wakati huo huo mataifa wanaipata kwa njia ya imani tu?
Inaonekana inashangaza.
Ni kama wewe unapambana kusukuma mlango mzito kwa miaka, alafu mtu mwingine anakuja anatabasamu tu, mlango unafunguka. Inaonekana kama haina haki hivi.
Inaonekana hivyo mpaka uelewe utaratibu uliopo nyuma yake. Katika uchambuzi huu tunaonyeshwa jinsi sheria ambayo asili yake ilikuwa zawadi nzuri ilivyogeuka kwa tatizo. Dr. Kina ananukuu kisa cha Nabii Hosea. Hebu fikiria uzito wa kumpa mwanao jina la laana.
Majina yale magumu ya watoto wake.
Ndiyo. Mungu alimwambia awape watoto wake majina ya kusikitisha sana. Moja akaitwa Loami, maana yake sio watu wangu, na mwingine Loruhama, maana yake hapendwi au hana rehema.
Hiyo inasikitisha sana kumuita mtoto wako hapendwi.
Lakini baadaye Mungu anasema atawabadilisha na kuwa watu wanaopendwa. Mungu anapenda kugeuza mambo ili kuonyesha kuwa wokovu ni neema tu, sio malipo ya kazi yako.
Lakini nini kilifanya wakose hiyo neema? Walifanya nini na hiyo sheria mpaka wakakosa haki?
Waliigeuza kutoka kuwa neema ikawa chombo cha kujiona bora. Kuna mfano mzuri kutoka kwenye hati za Bahari ya Chumvi au Dead Sea Scrolls. Nyaraka hizi zilikuwa za kundi la Qumran ambalo lilijitenga kwenda kuishi jangwani kwa sababu waliona Wayahudi wengine hawafuati sheria vizuri.
Kwa hiyo wakajitenga kabisa na wenzao.
Ndiyo. Na kwenye hizo nyaraka walifikia hatua ya kuwaita Wayahudi wenzao wa kawaida kama jumuiya ya Shetani au Belial kwa sababu hawakujua sheria vizuri.
I see. Yaani wanawaita wenzao jumuiya ya Shetani kwa sababu tu ya sheria. Hapo walijenga ukuta mkubwa sana wa kiburi.
Haswa. Na hapo ndipo Paulo anatumia neno la Kigiriki telos, akisema Yesu ni telos.
Hilo neno telos lina maana gani hasa kwenye huu muktadha?
Linaweza kumaanisha mwisho wa kuitumia sheria kujipa haki, au linaweza kumaanisha lengo kuu ambalo sheria inalielekea. Jua la msingi linageuka kuwa jua la kujikwaa kwa wale wanaotegemea nguvu zao wenyewe, wanakataa neema.
Hii inanikumbusha tabia zetu za leo. Fikiria jinsi kwenye mitandao au maofisini tunatengeneza sheria na viwango vyetu. Tunawafutia watu uhalali kwa sababu tu hawajafikia viwango vyetu vya kimaadili. Tunawaona kama jumuiya ya Shetani.
Kweli kabisa, ni kiburi kile kile cha asili.
Sasa hapa ndipo panapovutia sana. Kama sheria ikawa kikwazo, suluhisho linakuwa rahisi.
Katika vyanzo hili tunaona Paulo anasema uokovu uko karibu sana.
Ndiyo, anafanya uchambuzi uitwao Midrash. Hii ni njia ya marabi ya kale ya kuchambua maandiko. Anatumia Midrash kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Watu hawahitaji kupaa mbinguni kumshusha Kristo, wala kuzama baharini au kuzimu kumfufua.
Ndiyo, ujumbe uko kinywani na moyoni. Ni rahisi hivyo?
Lakini subiri. Nilipokuwa napitia hili, niliwaza kama sharti ni kukiri kwa kinywa, inakuwaje kwa mtu ambaye ni kiziwi au hawezi kuongea kimaumbile? Je, andiko hili linamtenga huyu mtu? Anashindwa kuipata neema kwa sababu hana uwezo wa kutamka?
Hilo ni swali ambalo mtu yeyote anaweza kujiuliza. Lakini Dr. Kima anatuliza hofu hiyo akifafanua muktadha wa kitamaduni. Paulo atumii maneno haya kuwatenga watu wenye ulemavu. Anatumia lugha ya tamaduni za Kiyahudi.
Aha, nina hao basi.
Haswa. Moyo unawakilisha ushiriki wa ndani, usadikisho wako, na kinywa kinawakilisha udhihirisho wa nje. Kwa mtu asiyeweza kuongea, udhihirisho huo unaweza kuwa lugha ya alama au mienendo inayokiri ukweli huo hadharani.
Kwa hiyo utaratibu sio kiungo cha mwili, bali miimani inayoambatana na ushuhuda wazi.
Ndio. Kisha Dr. Kina anaeleza kisa chake kimoja kilicho kwenye vyanzo. Siku moja alikutana na mashahidi wa Yehova.
Ilikuwaje hapo?
Walibishana barabarani kuhusu kitabu cha Yoeli. Andiko linasema kila alitiaye jina la Bwana ataokolewa. Wale mashahidi wa Yehova walisisitiza kuwa andiko hili lilihusu kulitia jina la Yehova moja kwa moja.
Sawa, na Kina akajibuje?
Kina akaonyesha jinsi Paulo alivyochukua andiko hilo ambalo kiasili lilihusu Yehova na kulitumia moja kwa moja kwa Yesu. Paulo anaonyesha jinsi imani inavyopatikana kwa kumkiri Yesu kama Bwana. Ni mapinduzi makubwa sana kwa Wayahudi wa wakati ule.
Kweli kabisa. Kumpa Yesu hadhi ya Yehova ilikuwa ni mshtuko. Sasa, kwa vile mataifa walipokea hii neema kwa urahisi hapa, kuna hatari fulani hivi ya kisaikolojia.
Hatari gani hiyo?
Kama mimi tawi jipya lililopandikizwa huku, wale asilia wametupwa, si ni halali nijione bora? Ina maana Mungu amewatupa watu wake wa kwanza. Asili inaniambia nitaanza kujivuna na kujiona special.
Hili linaibua swali muhimu sana. Na ndio maana Paulo anatoa onyo akitumia picha ya mzeituni. Anasema mzeituni asilia ni Wayahudi, baadhi ya matawi yakakatwa na matawi ya mwituni ambayo ni mataifa yakapandikizwa. Paulo anaonyo, usijivunie matawi yaliyokatwa, wewe ni tawi tu, mzizi ndio uliokubeba.
Kwa hiyo mzizi unabeba kila kitu, lakini Mungu aliwatupa Wayahudi kabisa.
Hapana, Mungu hajawahi kuwatupa watu wake. Hapa ndipo dhana ya baki au remnant inaingia. Hata taifa linapoonekana kumuasi Mungu, daima anaifani baki.
Kama kile kisa cha Eliya, eh?
Haswa, Eliya alilalamika kuwa amebaki peke yake. Mungu akamwambia, nina watu 7,000 ambao hawajamsujudia Baali. Kuna baki kila wakati. Na zamani kulikuwa na ushirikishwaji wa watu kama Rahabu na Ruthi. Mungu daima ana mpango wa kuwajumuisha wote.
Lakini vipi mataifa waliposahau hili onyo la Paulo la kutojivuna?
Hapo sasa historia inatupa ukweli mchungu sana. Wakati kanisa la mataifa lilipopuuza onyo la Paulo, lilisababisha chuki mbaya dhidi ya Wayahudi. Kile kinachoitwa antisemitism.
Ubaguzi wa kutisha sana?
Ndiyo. Vyanzo vinataja mauaji ya nyakati za Inquisition kule Ulaya. Na jambo la kushtusha zaidi, jinsi Wanazi walivyojaribu kuunda kanisa la Reich kule Ujerumani.
Subiri, walifanyaje kwenye hilo kanisa la Reich?
Walitaka kuondoa Uyahudi wowote ndani ya Ukristo. Walifika hatua ya kudai kuwa Yesu hakuwa Myahudi, bali alikuwa mmataifa. Walikata kabisa ule mzizi uliowabeba ili kuhalalisha ukatili wao.
Na hapa inabidi tuweke sawa msikilizaji, hatuchukui upande wa kisiasa. Kueleza haya, tunaripoti tu ukweli wa kihistoria ulio kwenye chanzo, kuonyesha matokeo ya kupuuza onyo la Paulo. Theolojia inapopotoshwa, inaleta maangamizi.
Ndiyo, maana Paulo alionya kwa ukali sana juu ya kiburi cha kidini.
Sasa, hii inaonekana kama mchezo wa chess unaokaribia ukingoni, kama Wayahudi wametengwa kidogo na mataifa wameingia. Mpango mkuu kamili wa Mungu ni upi hapa?
Mkakati wa mwisho unaitwa wivu mwema. Paulo anasema wokovu wa mataifa umeundwa kimkakati ili kuwafanya Wayahudi waone wivu wa kutaka kurudi kwa Mungu wao.
Yaani waone jinsi mataifa wanavyompenda Mungu wao, halafu na wao wavutiwe.
Ndiyo, kisaikolojia Myahudi anajiuliza mbona mimi niko nje ya baraka hizi, kisha kuna kile kinachoitwa utimilifu wa mataifa kuingia. Hii inamaanisha injili ikishawafikia mataifa mengi iwezekanavyo, kutakuwa na uamsho mkubwa.
Uamsho utakaowajumuisha Wayahudi.
Haswa, Wayahudi kama taifa watamgeukia Kristo. Mishna Sanhedrin inafafanua kuwa Israel yote itaokolewa, haimaanishi kila mtu moja mmoja, bali ni kama taifa. Mungu anatumia kutotii kwa kundi moja kuleta neema kwa jingine, kisha kuwarehemu wote.
Ule ukaidi wako unatumika kuwa daraja la kukuokoa. Ni mchezo wa chess ambao hakuna binadamu anaweza kuubuni. Tumepita kwenye theolojia nzito sana leo, wewe msikilizaji wetu. Tumeona jinsi Mungu akitumia ukaidi na jinsi sheria ilivyogeuzwa kuwa beji ya kujisifu badala ya neema. Na zaidi tumeona onyo la kutojivuna ili tusitengeneze historia ya giza.
Ni ujumbe unaoishi mpaka leo.
Kabisa. Ukiwaza jinsi Mungu alivyosuka historia kwa maelfu ya miaka akitumia makosa na ukaidi wa binadamu kufungua milango ya rehema kwa mataifa yote, inabidi ujiulize wewe binafsi. Katika dunia yetu ya leo iliyogawanyika sana, je, wale watu tunaowaona kama waasi, wapinzani au walio nje ya mdura wetu wa imani, wanaweza kuwa ndio wahusika wakuu wa sura inayofuata ya mpango wa neema ambao hatuoni bado? Tafakari hilo. Asante sana kwa kusikiliza uchambuzi huu wa kina.